Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Dejan Petrović, srpski trubač, rođen je 15. avgusta 1985. godine u selu Duboko kod Užica od oca Milovana Mića Petrovića, najpoznatijeg srpskog trubača, i majke Kate, devojačko Kostić, domaćice. U muzičkoj manufakturi ove porodice Dejan i njegov brat Darko su četvrta generacija trubača. Trubu je prvi zasvirao Dejanov pradeda Tanasije, a od njega se ova veština prenosila sa kolena na koleno. Tanasije je nasledio Danilo, a Danila sin Mićo, koji je prvi svetom proneo slavu ovog instrumenta. Dejan je u svojoj 6. godini dobio prvu trubu, u 8. prvi put zasvirao na pozornici, a već kao 12-godišnjak je imao svoj mladi orkestar. Sa nepunih 15 godina ostaje bez oca i samo sa puno truda i zalaganja, uz pomoć i podršku brata Darka i ostalih članova benda, osvaja prestižne nagrade. Na saboru trubača u Guči 2006. godine postaje najmlađi dobitnik majstorskog pisma, najprestižnije nagrade na ovom takmičenju. Dejan je višestruki osvajač svih nagrada na saboru u Guči, među kojima je i nagrada Prva truba sveta. Širom planete poznat je po izvođenju srpske tradicionalne muzike, koju često kombinuje sa totalno suprotnim modernim elementima. Tu je često u pitanju fuzija zvuka tradicionalnih instrumenata trubačkog orkestra i drugih instrumenata koji predstavljaju suprotnost tome, poput spoja zvuka trube i distorzije na električnoj gitari. Kao pri svakoj fuziji oslobađa se velika energija koju nije bilo teško prepoznati ni u ovom slučaju. Do sada Dejan sa svojim bendom iza sebe ima 4 diskografska izdanja, a pored autorske muzike u repertoaru imaju mnoštvo stranih obrada i internacionalnih numera čija je interpretacija autentična, zahvaljujući samoj koncepciji benda, odnosno spoju instrumenata koji ga čine. Dejan je učestvovao na svim većim domaćim festivalima i nebrojeno puta je predstavljao Srbiju na raznim svetskim sajmovima, sportskim i kulturnim događajima, festivalima, i to uvek sa velikim uspehom. Jednom rečju, ambasador srpske trube. Dejane, navikli smo da nas iznenađuješ, ali ovo poslednje je zaista nešto posebno. Ne samo obrada tradicionalne srpske pesme sa Kosova i Metohije, kosovski božuri, već i učešće ženskog vokala iz Konga. Kako je došlo do toga?
Pre svega da se osvrnem na pesmu. Većina ljudi u Srbiji misli da je to tradicionalna srpska pesma sa Kosova. Pesmu je pisao i tekst i muziku Dragan Nikolić, čovjek koga ovom prilikom i pozdravljam, koji je izašao u susret da nam dozvoli da tu pesmu obradimo i snimimo, ali je stvarno tako napisao kao da je pesma iz naroda, kao da je stara 200 godina, a ne, ja mislim da ova pesma ima negdje možda nekih 10 do 15 godina maksimalno, ali je narod tako prisvojio, tako je napisana da je narod prisvojio kao da je narodna pesma. A što se tiče Stele i saradnje sa njom, došlo je, jer sam ja jednom gledajući jutarnji program video njih, možda bilo je, ja mislim, njih 10 crnaca i crnkinja koje su pevali i tamo daleko i kosovske božurove i su igrali jednu igru iz Srbije. I meni je to bio, tad već pre možda 2-3 godine bila sinula ideja da bi bilo dobro da se neka strana, ne njihova pesma, nego neka baš naša pesma autentična za Srbiju obradi i da to bude da to bude neko iz Konga ili neko iz iz Afrike. Tako da prvobitno je ideja kosovskoj božuri pesma ili ti Ej dragi dragi božurove sadi snimljena za jednu našu pevačicu koja je kasnije odustala od te pesme da je peva. Nama je ta matrica stajala u kompjuteru već 2-3 godine i ja sam došao na ideju da to uradimo i prvobitna ideja je bila da budu njih 3 devojke, da svaka peva po jednu strofu, a da refrene pevaju zajedno. Međutim, ove druge dve devojke su odustale od ideje, nisu htjela da se petljaju u to naše pitanje Srbija, Kosovo i to. Međutim, Stela je tako hrabro rekla u startu da ona to hoće i da je stalo, da voli Srbiju i da želi to da uradi. I bilo je puno srce kad sam ja predložio da bude obučena u našu tradicionalnu narodnu nošnju i također njoj se ovom prilikom zahvaljujem i stvarno je ispalo. Ispala je pesma i ceo generalno projekat oko te pesme ispalo nešto fantastično i mislim da smo negdje pomakli granice što se tiče i muzike i naše kulture.
A ti to stalno radiš.
Trudimo se.
I ne samo to, nego ste snimali na Zlatiboru, odnosno blizu manastira Dubrava, tako?
Tako je.
Gdje ti odlaziš povremeno i to je jako zanimljivo. To je manastir koji voliš, a on je potpuno neobičan, bila sam.
Pa evo, dok ti pričaš, što ja se upravo ježim, veruj mi, dok volim da posjećujem i dosta manastira, ali to je negdje taj manastir koji negdje kad odem, osjećam se kao da sam, više se osjećam lepše nego kao kod svoje kuće. Osjetim taj mir, spokoj, da li provedem 15 minuta ili 3 sata, ali nekako napunim baterije svoje, napunim se i psihički, i emotivno, i fizički se rasteretim. Volim baš često da odem i negdje nalazim svoje mir u tom manastiru.
Moramo da pomenemo, kad je manastir Dubrava u pitanju, oca Danila.
Otac Danilo je jedan nevjerovatan duhovnik, čovjek koji je, bar na mene, a čuo sam i masu ljudi, deluje toliko pozitivno i ispričat ću jednu samo situaciju. Kada sam sa Milisavom, mojim drugom, koji je snimao spot za ovu pesmu Ej dragi, dragi Božurove sadi.
On snima i ovu emisiju sada.
Tako je. Kada smo otišli da izvidimo teren, ja sam ja u glavi već imao i ono generalno, i koji je to predeo, generalno scenografiju za ceo spot i scenario. I kad smo završili zadnji taj, gdje bi snimali taj kadar kod onog manastira na onom brdu, ja kažem, grota bi bilo da tu smo na bukvalno na 3 minuta od manastira, ne svratimo samo da zapalimo sveću. I on kaže, ja sam htio tebi da predložim, ali reko ti možda žuriš. Ja kažem, za to čovjek uvijek treba da ima vremena. I svratili smo, ja sam u tom periodu nešto onako malo psihički bio rastrojen, poremećen i ono kad se namesti, mi smo došli, završena je bila služba, pomolili se Bogu, izašli i sad monahinja nas je zadržala na kafi.
Mati Teodora?
Nije Mati Teodora, mlađa monahinja, ne znam kako se zove. Ostali smo na kafi. U tom momentu kad smo izašli, izlazi otac Danilo i bukvalno se ispred vrata srećemo, ono kad hoće da se desi. I pita nas dvojicu, sad nas gleda onim njegovim čudesnim očima i mene i njega.
Prozorljivim,
tako je. I pita odakle ste, šta ono, i pita mene jeste se umorili, ja kažem tamam posla oče, reko mladost, gdje bi da se umorimo sad, i on kaže ne pitan te fizički, pitan te psihički jesi se umorio. Ja sam tu u momenta ostao zatečen, jer ono dirno mi je u srce, u dušu i odlično je znao u koji tog momenta ja problem imam, ja kažem pa onako, on kaže dođi da pričamo, dođi da razgovaramo, i tako da dovoljno mi je da ga vidim na 10 metara, meni je psihički i lakše.
On je uspeo da prodre u tvoju dušu, a ti svojim instrumentom dotičeš duše svih nas.
Tako je, ja svoje emocije koje trošim kroz svoju muziku negdje praznim sebe, praznim svoju dušu, praznim svoje srce, ali uvijek su tu neki ljudi oko mene koji ih ponovo prikupljaju i pune.
Ali se seti kako je tvoj otac rekao, ja u trubu udahnem svoju dušu, a ona sama svira. Kada su ga pitali kako to on pamti sve te melodije, bez nota sve to može da odsvira. Dakle, izražavao je svoje osjećanja trubom, što i ti radiš.
Pa znaš kako, bilo kom poslu, ako čovjek nema emociju, da li je to automehaničar, da li je to muzičar, da li je to bilo šta, ako ti ne uneseš emociju, ne radiš to od srca, to se i primećuje, to se i da vidjeti. Svaki frizer ako ne radi frizuru od srca i emociju, ta frizura neće biti dobra. Tako da, kogod bilo koji posao se bavi, ako se istinski iz dubine duše, iz dubine srca ne baviš tim poslom, taj posao je...
Ali kako da ne prevagnu emocije, pošto si ti vođa orkestra, ti si onaj pokretač, ona glavna pokretačka snaga, tu je obavezno potreban i pragmatičan duh. Kako ti to sad spajaš? Emocije, emotivnost i pragmatizam?
Mislim da sam ja to znam i da ne mogu jednostavno da opišem, uvek vagam, ceo život sam na kantar. Meri između ovih i onih, meri između orkestra i porodice, meri između ljudi na svirkama i pre kad smo imali te privatne svirke, meri između pijanih ljudi, vagaj, da ne ode ni u konflikt, a da ostaneš sa tim ljudima negdje, da ih ispoštuješ, da ih zadovoljiš, jer oni, mislim, znamo svi kakvi su ljudi kad su pijani, mislim, imaš ljudi koji su normalni, koji su veseljaci, ali imaš ljudi koji su i negdje neki način agresivni.
Sad mi se odmah namaknulo nekako pitanje publike i vas na sceni, tebe posebno. Kako ti osjećaš, kako vibrira publika kako sve to se odražava na orkestar?
Moje mišljenje da je to isto dar od Boga koji imam i da mi nikad, bukvalno nikad ni na jednom koncertu ne pišemo spisak numera koji na primjer, to veče sviramo. Ja na trećoj pesmi već provalim kako treba, kao što mi to žargonski kažemo, muzičari voziti do kraja. Voziti.
E to nam objasni, kako se to događa?
Pa ne znam, kao što sam rekao, mislim da je to, da imam taj dar od Boga. Znači, niti pišemo, jedino kad radimo solističke koncerte u ono tipa Sava centar, to što smo radili, tada zbog svega organizacije radimo tačno spisak pesama od početka do kraja, kad ko ulazi ili gostuje, šta kako, ceo scenarij imamo ispred sebe. A što tiče koncerta ovako po gradovima, trgove kad radimo, nikad, bukvalno nikad ne pišemo spisak pesama. Ja imam već mimikom sa orkestrom kako komuniciramo, jer godinama već ljudi sviraju sa mnom i znači kad se pogledamo, oni znaju koja je sljedeća pesma.
A ti osjetiš kako publika reaguje, je li tako?
Bukvalno, trebaju mi prve dve, tri pesme da osviramo instrumentala, kad krenemo, kad otvorimo koncert, već znam otprilike kako voditi, koji smjer repertoara gurati do kraja.
To je dar od Boga.
Sigurno.
Uopšte taj dar za sviranje je dar od Boga i dar od generacija pre tebe, o tome ćemo posle. Međutim, red, rad i disciplina, moto, to je tvoj otac izgovarao i tebi se činilo da to nije toliko bitno tada, a u stvari na tome se zasniva čitav tvoj rad.
Pa sigurno, ali opet se vraćam na ostale sve, da kažem, zanate i poslove, ako ljudi nisu ozbiljni, ne daju celog sebe u svoj posao, znači rad, red i disciplina, tu nekog pomaka nema. To je ono što me vodilo od početka, što sam nasledio od pokojnog oca i to je danas za njim. Znači, što se tiče mog orkestra, ja sam prvenstveno sa njima prijatelj i brat, ali mora se znati kad je u pitanju posao, kad je u pitanju šala, kad ne sviramo i kad sviramo. Znači, emotivne i privatne stvari ne mešamo u poslovne. Moj rođeni brat Darko svira u mom orkestru. Darko je domaćin kad smo u selu u kući. Darko se pita, Darko kad i za slavu, jer on...
On je stariji brat.
On je stariji dve godine od mene, ali u orkestru kad smo na sviranju, na probi, tu se ja pitam.
Kad kažemo stariji, ti si 15. avgust 1985. i ja pročitak, čak ni ti nisi znao da je tog dana rođen i Napoleon Bonaparta, Walter Scott, Ivan Meštrović, Lorenzo od Arabije, mnogo poznatih i važnih imena. Tvoj brat znači dve godine stariji, a ja se sećam kada ste bili mali i zahvaljujući našem divnom prijatelju Borislavu Bori Komadu, čuvenom novinaru Večernjih novosti, tako koji je nedavno preminuo, otišli smo jer je on bio član žirija na saboru u Guči, rekao nam je: moram da vas odvedem do Miće Petrovića da upoznate kralja trube. I mi sa našom decom, Urošem i Ujadinom, odlazimo i upoznajemo malog Dejana koji je, evo imam fotografiju, drži trubu, Vujadin lubenicu, Uroš loptu, sve simbolično i neobično, a u stvari pokazalo je kasnije šta će biti samo kod Uroša i Vujadina.
Tako je.
Lopta je kod Vujadina.
Tako je. Ja sam i nedavno na društvenim mrežama objavio tu sliku gde smo nas trojica i znam da su masa njih medija su preneli ono kao deca i sad slike neke i baš mi je milo i drago da to koliko godina ima od kad smo se upoznali i da smo nastavili to prijateljstvo i da se danas za nju na neki način posećujemo i družimo.
I da ste svi uspešni, što je jako važno, i da imate porodice.
Mislim da je prvobitno na prvom mjestu da se trudimo da budemo dobri ljudi, da imamo dobre porodice, a ovo uspešno, ja bih to ipak stavio na treće mjesto.
Inače, mi se sad nalazimo u ulici Zlatne trube na Zlatiboru, ništa nije slučajno za nas verujući, sve se događa po Božjem promislu.
Samo još ja živim ulica Zlatna lopta i to bi bilo super.
Ali prva truba, kralj trube, prva truba sveta, tako, to je bila nagrada.
Pa to je titula iz 2010. godine, da malo pojasnim ljudima, 2010. godine je bila 50. jubilarna Guča i prvo međunarodno takmičenje u Guči koje je osnovano i održano. Ja kao pobjednik iz 2009. godine sam predstavljao Srbiju 2010. godine na tom prvom međunarodnom takmičenju. Velika čast, zadovoljstvo predstavljati svoju zemlju, pa i u igranju klikera, kamoli u muzici, u sviranju trube. I eto, pobedio sam, poneo tu titulu prvu trubu sveta, ali prvu trubu prvog međunarodnog takmičenja u Guči. Inako, titula koja, eto, danas za nju nosim to kao ambasador srpske trube i prva truba sveta i velika čast, ali velika je i obaveza istovremeno.
A majstorsko pismo, ti si najmlađi nosilac odlikovanja majstorsko pismo.
Tako je, tako i dalje, 2006. sam dobio to zvanje majstora trube. I dalje držim taj tron kao najmlađi majstor trube u istoriji Dragačevskog sada.
A ničega toga ne bi bilo da temelje nije postavio Mića Petrović i...
Pa ja bi prvo krenuo od pokojnog pradede Tanasija, koji je krenuo da svira trubu, posle od dede Danila, koji je preneo to njegovom sinu, to je s mom ocu, pokojnom Miću, i pokojnom ocu koji je negde i krenuo prvi da širi granice što se tiče ovog instrumenta i ove muzike.
I on je unosio novine.
Tako je. Ljudi kad su vidjeli prvi put obučen duvački orkestar, da to nije u narodnoj nošnji ili da nije obučen kako je ko stizao, da su to bile odela, da su to bile leptirmaše, da su to bile kravate, da su svi bili uljudni,
obrijani. Znači, ta potreba za spajanjem nespojivog, to znači narodna nošnja, odela, ti starke i opanci, tako kako je. Ti kažeš, to je taj vaš gen.
To je to. Pokojni otac je prvi krenuo da obrađuje sa trubačkim orkestrom i neku stranu filmsku muziku i raznorade neke teme koje nisu bile uobičajeno da sviraju trubački orkestri. Ja sećam početkom 90. godina kada je obradio svojim orkestrom muziku iz filma Kosa, Lede Sunshine, to je bila pomama u Guči. Sećam se da su to uradili specijalno za Guču i da su tada omladina, da, znači on je za njih bio kralj. Sećam se, to su mi pričali ljudi iz Kruševačke gimnazije koji su zvali pokojnog oca da im svira za kraj četvrte godine gimnazije. Oni su imali u ta ekipa koja je završavala četvrto, koliko su obožavali mog pokojnog oca, oni su imali tu neku među njima, kad su jedan drugog pitali kako se, oni su odgovarali Miće Petrović. Jer za Miće Petrović je za njih bilo nešto mnogo dobro i mnogo, mnogo, mnogo lepo. Tako da s tim ljudima se danas za njih ostao u kontaktu, ne viđamo se toliko često, oni su kasnije krenuli dok su bili mlađi, dok se nisu poženili, došle porodice, oni su bodrili mene u Guči posle očeve smrti, ali to je neka anegdota, na primjer, za koju nikad u životu nisam pričao, ovo prvi put da pričam, i to mi je meni baš jednako bilo interesantno da mladi ljudi, kako si Mića Petrović?
Mića Petrović, divni, danas postoji spomenik, jel tako, na jednom pravom mestu u Užicu, to je rakijska pijaca, se tako zove, jel?
Tako je, to je pijaca gde se nekad davnih godina prodavala rakija. To je put koji vodi ka Dubokom. Eto, imali se ljudi iz opštine koji su odlučili gdje da bude, su imali tu neku viziju i vodili se nekako time da taj put ide ka Dubokom, da je Miću prolazio stalno tim putem, da je truba vezana za stare zanate, ko što je i rakija. Eto, mislim da je po mom mišljenju prelepo mjesto.
Kako se osjećaš kad prođeš pred spomenik?
Pomešana su osjećanja bila na otvaranje spomenika, ne znam, u jednu ruku srećan što je posle 21 godinu posle njegove smrti tu podignut spomenik i ljudi koji su se setili njega, a ujedno i tužan što je uopšte došlo, što je uopšte trebalo da se spomenik postavlja.
Da, ona si napustio kada imao 39 godina, a ti nepunih 15.
Tako je, 14, tačno.
14. I krećeš u stvari prerano u svet odraslih. Je li to bilo onako neko brzo sazrevanje?
To je bilo sazrevanje preko noći, bukvalno. Ja sam, znači, 2. jula je bila sahrana, ja sam 15. augusta napunio 15 godina, krenuo u prvu godinu srednje elektrotehničke škole. Svi moji drugari koji su posle škole išli da šetaju, da gledaju devojčice ispred gimnazije, da se šetaju našom užičkom plažom, da igraju fudbala, ja sam završavao školu, trčao na probu ili da se vidim s ljudima koji su bili generacijski približni godina mom pokojnom ocu, sa njima sam počeo da se družim. Prvi moji izlasci u grad su bili sa ljudima koji su bili stariji od mene 10-15 godina i ti su prijatelji, to su mi prijatelji danas znaju. Tako da nekako svoju generaciju sam ispustio kao prijatelje. Ostalo mi je možda dvojica, trojica ljudi s kojima se danas danju družim iz te srednje škole, ali nažalost život je takav, ako je već to tako suđeno od Boga, zahvalan sam Bogu da mi je dao priliku i da mi je pomogao da se snađem u tome svemu. Jeli, masa negdje primjera ostalih nekih ljudi koje sam isretao kroz život, koji su prerano ostali bez roditelja, nisu mogli da se snađu, ali eto, negdje uz podršku porodice, uz veru samog sebe i veru Boga, sam se zadržao na tom putu, sačuvao da ostanem normalan i da prvenstveno ostanem ono što me pokojni otac vaspitavao i učio da budem dobar čovjek.
Vi ste bili svi tako mladi, golobradi dečaci, ti si nastavio sa orkestrom. Kako je to izgledalo?
Pa znaš kako, teško u početku, teško prvo emotivno, ti moraš da ideš da nekoga uveseljavaš, nekome da prirediš taj dan veselje, muziku, da mu bude lepo. A ti si slomljen iznutra, a opet moraš da se smiješ vamo, moraš da daš maksimum sebe. Teško iz prostog razloga prvo nositi se sa samim tim. Prvobitno je bila varijanta da ne sviramo godinu dana dok ne prođe godinu dana ocu. Za to su najviše navijali očevi, prijatelji koji se kasnije ispostavilo da su stvari bili možda i najveći neprijatelji mene i moje porodice, ali ti ljudi koji su nama želeli dobro i iskreno mislili dobro, nama su nas forsirali da krenemo odmah da sviramo. I mislim da je to bila prava odluka u tom momentu, jer to je naš poziv, to je naš posao. To je nešto od, mi smo bili četvrta generacija tada, Bogu hvala, evo nastavlja se dalje. Darkov sin Milovan je prva godina muzičke, srednje muzičke škole, svira trubu, tako da nastavljamo tradiciju i dalje. Vratit ću se na to, na primjer, otac kad je umro, bilo je, mislim da ne budem skroman, bilo je preko 3000 ljudi na toj sahrani. Posle 7 dana bilo je možda, ne znam, stotinak nešto ljudi. Za 40 dana je bilo 50-ak ljudi. Za pola godine je bilo nas 20-30 najbližih. Za godinu dana isto 20-30 istih ti najbližih. Mislim da nije prošlo 40 dana da svi ti neki prvenstveno ljudi koji su svirali sa mojim pokojnim ocem, neki najbliži saradnici mog oca i ljudi koji su bili uz njega, prijatelji, se više nisu pojavili. Nestali su iz našeg života. Pojavljuju se ponovo kada sam ja snimio prvi album i kad smo se mi tada pojavili, medijski krenuli da to promovišemo, jer prijatelj mog pokojnog oca Gane Đokić, koji je tada držao ZAM produkciju, je nama tada mnogo pomogao, što nam je izdao CD i što nas je tada je bilo ta, bila emisija ZAM Zabava miliona i ne znam kako se zvala druga emisija koja je isto ZAM produkcija imala. To je bilo tada nešto najgledanije što je postojalo. Nema sad emisije da može se izmeri kako je to bilo tada gledano. I kad smo mi počeli medijski ponovo da se dižemo, da se vraćamo, eksponiramo, tada se počinju da se vraćaju ti neki očevi prijatelji. Kakav sam ja s Mićom bio, ja i Mićo, ono. I onak, ja nikad to, mislim, oprostio sam im, ali nikad im nisam zaboravio. Danas da im nisam to zaboravio. Bilo je tu raznoraznih spletki i poturanja noge od ljudi koji su svirali s mojim ocom i po 20 godina. Ali opet, ono što sam ti na početku rekao, vera u sebe i vera u Boga koja me uvek gurala napred, nikad ništa loše nisam pomislio. Jednostavno, te neke ljude najlakše mi je i najmirniji sam kad ih ne vidim. Tako da nije na meni da sudim, ima neko gore ko je taj koji sudi i meni, tebi i njima i svima nama za ona dobra i loša dela kad pođemo gore.
Ta vera u Boga, je li to od malih nogu?
To je od kad znam za sebe. Moja porodica je tako su generacijski vaspitavani. Kod nas se pričešćivalo i slavilo kad je najteže vreme bilo za to. I mi smo, znači, ono što kažu, krst ikona se nikad sa zida iz kuće nije skidala.
Koju slavu slaviš?
To nije jednostavno tako pitanje da bi ti odgovorio na prvu. Moram prvo da krenem da smo odrasli na slavi Sveti Nikola u selu u Dubokom, da je to slava moje babe i Udovičića, imanja koje je tu. Seoska prislava i koju mi predstavljavamo u selu je Spasovdan. Moj deda je došao iz sela Karan u Namirazu Duboko.
Koji deda?
Deda Danilo.
Deda Danilo, koji je inače živi sada u Dubokom, da.
On je sa svojim bratom slavio Svetog Petra i Pavla, Petrovdan, i on je ostavio tu slavu koju je nastavio njegov brat na njihov ognjištu slavi. Kasnije, negdje možda 2007-2008. godine, Darko je prvi krenuo da slavi Svetog Petra i Pavla. I ja, poslije kad sam se raspitao sa sveštenikom, da stvari svoja slava treba se nositi sa sobom. I ja sam isto negdje možda 2012-13. godine krenuo i ja da prekađujem Svetog Petra i Pavla i to obeležavam onako baš u krugu porodice sa dvoje, troje prijatelja. Ali bitno je da je pomenemo, jer slava po meni nije slava gdje ćeš zvati 300 ljudi i slaviti u restoranu, nego u krugu porodice i spremiti žito i kolač i okaditi kuću taj dan i pomoliti se Bogu. Slavimo Svetog Luku, pošto sam ja otišao na miraz kod supruge, njena slava je Sveti Luka i to nismo htjeli nipošto da prekinemo, slavimo. Slavimo Svetog Luku i od 2017. godine, to je 2018. slavimo Svetog Iliju, pošto sam ja 2017. godine Svetog Iliju imao katastrofalni udes, gdje me je samo, po mom mišljenju, Bog sačuvao i niko više, niti auto, niti bilo šta. I u zahvalnost Bogu i Svetom Iliji koji su me ostavili među živim i ostavili među tu da budem sa porodicom svojom, da nastavim život, taj dan, eto, Svetog Iliju prekađujemo i slavimo, isto užemo krugu prijatelja i porodice.
To je taj najopasniji moment, to je kad za sekund zaspiš za volanom, a to se svakome od nas, barem početak je bio nagoveštaj da će se to dogoditi, pa neko to na vreme spreči, ali to je prilika da kažemo da je to najveća opasnost zapravo. Umoran krenuti na put.
To je najjače ono kad čovjek mlad i misli da može sve i da stigne na 100 strana, ali umor je taj koji nadvlada najvećeg junaka. Meni je ostalo vrlo malo iz Ovčar Banje do kuće i meni je najkrivlje što sam se ja, najžalije što mi je falilo nekih možda 200 metara da stanem, da spavam, jer se ja čuo tog momenta sa Brankom i rekao je da ne mogu više da vozim. Sad cijela desna strana moja je bila u suncu, ja nisam mogu nigdje stanem na proširenje s desne strane da spavam. Planirao sam proširenje i česma ispod manastira Preobraženje da se tu zavučem u hladovinu da spavam. Ja sam tunel bukvalno 300 metara, 200-300 metara pre tog proširenja spustio sa Brankom, ušao u tunel, zaspao u tunelu, tunel ceo izvozio, spavao, izletao iz tunela i krenuo da niz provaliju koja je bukvalno nadomak preko puta manastira Nikolje i nekih koliko ima 50-70 metara se stumbao, prevrtao, auto totalna šteta i zadnje drvo, trokrako koje raste iz zemlje, trokrako, me je zaustavilo od jezera. Prvo, nevjerovatan strah imam od vode, jer kao mali, kad smo bili na moru, očeo prijatelj me bacio da bi ja naučio da plivam, meni se kontra to odrazilo, nevjerovatan strah od vode imam, da sam upao u vodu ja bi, ne bi ni pokušavao da plivam, jer znam sebe da bi tu istog momenta završio. Bukvalno na neki metar od vode me to drvo zaustavilo. Sjećam se tada kad sam iskočio kroz šiber auta, da sam vidio na zidu od ograde, od manastira Nikolje, monahinje koje gledaju i kasnije kada sam otišao, možda posle nekih 10 dana u manastir, da se zahvalim Bogu i odneo prilog u manastir Nikolje, isto pitanje je bilo od monahinje kao tvoje sada, koju slavu slavim. Ja sad pričam, nabrajam i dolazim za nju i reko, krećemo sljedeće godine slavim Svetog Iliju. I ona kaže, kako krećeš da slaviš sljedeće godine, ja pričam. I ona kaže, a ti si taj što nas je digao u sred ručka, jer je to bilo možda 3, 10, 15, 20 popodne. Ti si taj koji nas diže u sred ručka ovdje, koliko je to puklo i kad sam se ja tumbao dole. Mi smo se tada već pomolili za pokoj duše tog vozača, jer one nisu znale da sam ostao živ.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Moj gost je bio Dejan Petrović, srpski trubač. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.